Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 21 кастрычніка. Нашыя тэмы. Рассельгаснагляд падазрае Беларусь у рээкспарце свежых грушаў. Новы восеньскі рэкорд – плюс 733 выпадкі COVID-19 за суткі. У МУС расказалі, колькі беларусаў выехала за мяжу з верасня. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За апошнія суткі ў Беларусі зафіксавана 733 новых выпадкаў каранавіруснай інфекцыі, паведамляе прэс-служба Мінздароўя. Папярэдні раз такую колькасць захворванняў фіксавалі 11 чэрвеня. Памерла 4 пацыенты, за ўвесь час 941. Паправіліся і выпісаліся з лякарняў за ўвесь час 80905 чалавек. Усяго ў краіне з пачатку пандэміі выяўлена 89642 пацверджаных выпадкаў COVID-19.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рассельгаснагляд уводзіць з 21 кастрычніка забарону на ўвоз у Расію свежых грушаў з Гродненскай вобласці Беларусі. У расійскіх спецыялістаў узнікла падазрэнне ў рээкспарце. Пра гэта паведамляе ТАСС. Гэтая мера будзе дзейнічаць да часу правядзення перамоў з беларускім бокам. Рассельгаснагляд спадзяецца высветліць сітуацыю са спробамі ўвозу ў Расію грушаў з краін, у дачыненні якіх Масква ўвяла абмежаванні. Пры гэтым іх вязуць пад выглядам беларускіх. І такіх выпадкаў становіцца ўсё больш. 16 кастрычніка на Смаленшчыне быў спынены груз 19 тонн грушаў, які меў адпаведны сертыфікат, выдадзены ў Мінску. Беларускі бок пацвердзіў яго сапраўднасць. Паводле дакументаў, грушы везлі са Шчучынскага раёна. Аднак расіяне знайшлі ў скрынях сляды выдалення маркіроўкі. Яны зрабілі выснову, што насамрэч грушы прывезены з Польшчы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У МУС падлічылі, колькі беларусаў з верасня выехала жыць і працаваць у суседнія краіны. Атрымалася больш за 13 тысяч. І гэта ва ўмовах абмежавання мер у сувязі з каранавірусам. Самы вялікі паток едзе ў Польшчу. Сюды пераехала каля 10 тысяч чалавек. Каля 3 тысяч перабралася ва Ўкраіну. Яшчэ каля 500 чалавек з'ехала ў Літву і Латвію. Начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі МУС Алексей Бягун заявіў, што сітуацыя не крытычная і не носіць сур'ёзнай шкоды нацыянальнай бяспецы. Пасля жорсткага падаўлення пратэстаў у шэраг суседскіх краін даў беларускім грамадзянам магчымасць пераехаць, змякчыўшы для іх, у прыватнасці, карантынныя меры. Пры гэтым у МУС лічаць, што беларусы едуць на заробкі і ў перспектыве вернуцца дадому. Думаю, гэта не незваротнае. Гэта працоўная міграцыя, заявіў Бягун.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па тэлеграме другі дзень гуляе гісторыя пра тое, як дактары не далі крэслаў канвойным міліцыянерам, якія вартавалі збітага мужчыну. Больш за тое, адзін з дактароў, убачыўшы міліцыянераў, стаў на калені тварам да сцяны, з рукамі за галавой і сказаў, кажуць, так можна стаяць 4 сутак. Да паведамлення прымацаванае фото экрана з анамнезаў. Маўляў, пацыент скардзіўся, што 18 кастрычніка, у дзень вялікага пратэставага маршу, яго збілі супрацоўнікі міліцыі. Гісторыя падобная на матывацыйны фейк, а згаданы ў анамнезе мешок на галаве прымушае сумнявацца ў ёй яшчэ больш, бо ў гэтым няма сэнсу. Людзі расказваюць, як іх збіваюць пры затрыманні і без усялякіх мяшкоў. А такіх выпадкаў, каб чалавека вазілі па Мінску з мяшком на галаве, у перыяд пасля выбараў амаль не было. Аднак, не гледзячы на ўсе сумневы, у Еўрарадыё атрымалася пацвердзіць, што гісторыя адбылася ў сапраўднасці. У бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі нам пацвердзілі, што загадчык аддзялення і міліцыянеры сапраўды паспрачаліся пра крэслы. Па словах фельчара хуткай дапамогі, якая мае зносіны з супрацоўнікамі бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі, абстаноўка там цяпер напружаная.
Понимаете, что сейчас идёт репрессия? БСМП, руководство выставило им ультиматумы по типу подать списки, кто ходит за оппозицию, короче, и чтобы с ними не продлевать контракты. И там такая сейчас ситуация, что, естественно, людям-то работать надо, как бы там ни было. Вот, это же они первые врачи, которые высказались о травмах СМП, поступающих в открытую. Сейчас на них давление идет по полной.
Медики с больницы худкой медицинской допомоги еще у жнивни одними из первых выказались про жесткое сбитие и травмы протестовцев, с якими им доводилось сутыкнуться на праце. Так само медики выразно позначили свою позицию, выходячи на мирные акции протесту супергвалту и у знак солидарности с народом. Некоторые медики после акции протесту были затриманы и осуджены.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Змена меры стримания не з'являється визволенням, нагадує координаційна рада у сувязі з виходом з СІЗА під хатній арешт або підписку об невиїзді нескольких політв'язнів. Гэта толькі змена умов утрымання, гэта толькі імітація, ілюзія, мета якой – увесці грамадства ў зман, гаворыцца ў заяве координаційнай рады. Вызваленне мае пад сабой спыненне незаконна заведзеных крымінальных справ. У сувязі з гэтым координаційная рада нагадала пра свае патрабаванні. Гэта спыніць палітычны пераслед грамадзян, вызваліць усіх палітзняволеных і правесці новыя выбары па міжнародных стандартах. Пасля сустрэчы Александра Лукашэнка з палітвязнямі ў КДБ некалькім удзельнікам сустрэчы была змененая мера стрымання пад хатні арышт ці падпіску аб нявыездзе. СІЗА выйшлі, але засталіся фігурантамі крымінальных справ палітолог Юрый Воскресенскі, айцішнік Дмітрый Рабцевіч, палітэхнолог Віталь Шкляраў, адвакат Ілля Салей і сябра прэзідыума координаційнай рады медыятар Лілія Уласава. Між тым колькасць палітвязняў вырасла да 102, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сераду, 21 кастрычніка, беларускія праваабаронцы прызналі палітвязнямі яшчэ 9 чалавек.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.